Pēc tam, kad Baltkrievijas prezidenta amata kandidāte Svetlana Tihanovska vakar ieradās Centrālajā vēlēšanu komisijā, lai apstrīdētu aizvakar notikušo prezidenta vēlēšanu rezultātus, saziņa ar viņu faktiski pārtrūka. Internetā cirkulē informācija, ka Tihanovska vairākas stundas tiekot turēta vēlēšanu komisijas ēkā, lai iespējams veicinātu ielās izgājušo protestētāju virzīšanos uz šo punktu, kur tos būtu vieglāk ierobežot. Taču oficiāli ziņu arī par to, cik ilgi Tihanovska komisijā palika, īsti nav. Šorīt kļuva zināms, ka Tihanovska ir atstājusi Baltkrieviju un ieradusies Lietuvā. Par to Twitterī sākotnēji paziņoja kaimiņu valsts ārlietu ministrs Lins Linkevičs, kurš vakar arī ziņoja par nespēju sazināties ar prezidenta amata kandidāti. Šorīt Baltkrievijas robežsardzes dienests ir apstiprinājis, ka Svetlana Tihanovska robežas šķērsojas pusčetros naktī. Plašāka informācija par viņas uzturēšanās vietu vai aizceļošanas motīviem netika izpausta. Šorīt arī pats Svetlana Tihanovska ar emocionāla video ierakstu palīdzību uzrunājis savus atbalstītājus, skaidrojot arī savus aizbraukšanas iemeslus.
Ziniet, es domāju, ka visa šī kampaņa ir mani pamatīgi norūdījusi un devusi tik daudz spēka, ka es izturēšu visu. Taču laikam es tā arī esmu palikusi tā trauslā sieviete, kas biju sākumā. Es esmu pieņēmusi sev ļoti smagu lēmumu. Šo lēmumu es pieņēmu pilnīgi patstāvīgi. Ne draugi, ne radi, ne štābs, ne Sergejs vienkārši nevarēja to ietekmēt. Un es zinu, ka daudzi mani sapratīs, daudzi nosodīs, daudzi ienīdīs. Bet ziniet, nedod Dievs atrasties tādas izvēles priekšā, kāda bija man. Tāpēc saudzējiet sevi. Neviena dzīvība nav pašlaik notiekošā vērta. Bērni ir pats svarīgākais, kas ir mūsu dzīvē.
Ziņu portāls Tudubai šorīt citēja Tihanovskas uzticības personu Olgu Kovaļkovu, kur apgalvo, ka Tihanovska no valsts ir izvedušas Baltkrievu varas iestādes, un viņas aizbraukšana ir ļaus atbrīvot no apcietinājuma arī viņas priekšvēlēšanu štāba vadītāju Mariju Morozu, kura tika aizturēta vēlēšanu priekšvakarā. Pēc Kovaļkovas vārdiem Tihanovskai nav bijis citas izvēles, taču par ķilniekiem joprojām tiek turēti arī citi viņas komandas locekļi. Kovaļkova arī norādījis, ka pašlaik ir divi galvenie mērķi – aizstāvēt vēlētāju pausto izvēli un apturēt asins izliešanu Baltkrievijas pilsētu ielās. Vardarbība ir jāaptur, un jau šodien notikšot ārkārtas konsultācijas ar visiem demokrātiskiem spēkiem un pārmaiņu atbalstītājiem, lai spriestu par turpmākajām kopīgajām darbībām. Runājot par protesta akcijām, tad tās turpinājās arī pagājušajā naktī. Daudz vieta Minskā pirmo reizi parādoties arī barikādē. Visasākās protestētāja sadursmes ar miliciju līdz pat trijiem naktī turpinājās pie lielveikala Rīga, taču ar spectehniku un ūdens lielgabaliem barikādes tika aizvāktas. Šodien Baltkrievijas iedzīvotāji tiek aicināti piedalīties vispārējā streikā. Uģis Lībiec, Latvijas radio.